TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาแบบอธิบายพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นก็มี2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ศึกษาสลับกันไปมานะครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมมัทธิวซึ่งอยู่ในภาคพันธสัญญาใหม่พระธรรมมัทธิวนี้ก็เป็นพระธรรมกิตติคุณก็หมายถึงพันธกิจคำสอนของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลเราอ่านและศึกษามาจนถึงบทที่10อ่านและศึกษาด้วยกันแล้วนี่ทำรายการก็จะเตรียมบทอธิบายหรือว่าบทรายการนี้ซึ่งเพียงแต่รับ แล้วก็จัดทำปกตามรสนิยมหรือความชอบของท่านเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวในมุมหนังสือครับเราส่งให้ฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วนะครับมัทธิวบทที่10ถึงข้อ28เป็นคำตรัสของพระคริสต์ต่อสาวกเป็นการให้โอวาทนะบอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้คือยำเกรงพระเจ้าจำได้ว่าผมได้ยกตัวอย่างของวีรบุรุษเป็นคนระดับโลกคนหนึ่งคือโอลิเวอร์คอมเบลคนนี้เป็นคนที่มีบทบาทสูงแล้วก็เป็นคนที่กล้าหาญมากมีคนถามว่าทำไมเขาถึงกล้าหาญคอมเบลตอบว่าผมพบว่าเมื่อคุณยำเกรงหรือเกรงกลัวพระเจ้าเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวใครอีกผมจบลงที่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะศึกษาข้อต่อไปนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือว่าถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติตามพระดำรัสคำสั่งสอนของพระองค์และถ้าศึกษาดูนะครับพระองค์ให้ยึดถือคุณธรรมให้กล้าหาญถ้าเราคิดพูดตามหลักการแล้วก็มีคุณธรรมไม่เบียดเบียนไม่เอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนะครับมีคุณธรรมเพราะว่าเรายำเกรงพระเจ้าครับก็ต้องยึดตรงนี้ไว้ถึงแม้ว่าจะประสบกับภัยปัญหาก็ขอให้กล้าหาญไว้ข้อ28บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยำเกรงกลัวพระเจ้าผู้ทั้งให้จิตวิญญาณทั้งกายพินาศได้ไม่กลัวถึงแม้จะต้องตายก็การตายแค่กายกับแต่จิตวิญญาณนั้นพระเจ้ารับไว้ครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นคือใช้ชีวิตแบบคิดถึงตัวเองเอารัดเอาเปรียบและอาจจะชั่วร้ายครับพระเจ้านะครับจะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อ29พระคริสต์ได้ตรัสเอาไว้ว่านกกระจอบ2ตัวนกกระจาบไม่ใช่กระจอกกระจาบนี่ตัวใหญ่กว่ากระจอกนกกระจาบ2ตัวเขาขายบาท1ไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้นี่เป็นข้อความที่ดีครับพระเจ้าดูแลนกกระจาบตัวเล็กๆ เราเคยดูนกกระจาบหรือไม่สำหรับผมนี่นกกระจาบไม่ค่อยเห็นนานๆจะเห็นแต่นกกระจอกนี่เห็นทุกวันที่หน้าต่างในห้องพักนะครับก็คิดถึงข้อความตอนนี้ครับพระเจ้ารู้ถึงนกแต่ละตัวเป็นยังไงให้เราระลึกถึงสิ่งนี้ต่อไปข้อ30ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นพระเจ้านี่สนใจแม้แต่ผมบนหัวของเราพระเจ้าก็นับไว้แล้วทุกเส้นรักเรานะครับรักเรามากกว่าใครขนาดผมยังนับอันนี้ไม่ได้หมายถึงพระเจ้ามานับทีละเส้นหมายถึงบอกว่าพระเจ้าสนใจจริงๆข้อ31เหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวถ้าพระเจ้าทราบว่านกกระจาบอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทราบว่าคุณอยู่ที่ไหนด้วยเราอยู่ที่ไหนด้วยเราจะไม่มีวันไปไหนในที่ซึ่งพระเจ้าไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคือแบบแม่ปล่อยทิ้งไปหาไม่เจออย่างนั้นไม่ใช่ข้อ32 33เหตุดังนั้นทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วยนี่เรียกว่าสมเหตุสมผลที่เราได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดจากความผิดความบาปของเราเรายอมรับเรื่องนี้ต่อหน้าผู้คนหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่จำเป็นจะต้องบอกหรือเป็นพยานในเรื่องนี้ ดังนั้นนะครับข้อความในข้อ33จึงสมเหตุสมผลข้อนี้ก็เตือนใจนะครับว่าเราต้องการยอมรับพระองค์และไม่ปฏิเสธพระองค์แต่ผมก็ไม่อยากจะทำให้ตัวเองเป็นที่เยาะเย้ยของคนอื่นเพราะว่ามีเวลานะครับที่พระคัมภีร์สอนเอาไว้ก่อนหน้านี้เป็นคำสอนของพระคริสต์จะไม่โยนไข่มุกให้สุกรนั่นคือมีเวลาที่เราไม่ได้ให้เกียรติเวลาที่เราไม่ได้ให้เกียรติแก่พระเจ้าโดยการใช้พระนามของพระองค์ในบางกลุ่มคนแต่แน่นอนเราต้องไม่ปฏิเสธกับพระองค์ข้อ34อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนำสันติภาพมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติภาพมาให้แต่เรานำดาบมาพระคริสต์ไม่ได้มาในโลกเพื่อนำสันติภาพมาความบาปนี้ยังอยู่ในโลกนี้อยู่ตราบใดที่ความบาปยังมีอยู่ในโลกนะครับพระเจ้าตรัสว่าจะไม่มีสันติสุขสำหรับคนชั่ว35-36เรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตนและลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมางใจกับแม่ผัวและผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันสองข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลขยายความจริงเมื่อท่านบอกว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าจาก1โครินธ์บทที่1ข้อ18อันนี้จริงครับครอบครัวถูกแยกออกจากการประกาศข่าวประเสริฐนะครับพี่น้องก็ถูกแยกออกมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้เชื่อแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้เกิดการแตกแยกกับคนที่เชื่อไม่เหมือนกันข้อ37ผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราข้อนี้ครับหลายคนเข้าใจผิดและเอาไปใช้ผิดบ่อยอ้างพระเจ้าอ้างพระคริสต์เอาบอกว่าเนี่ยต้องไม่รับผิดชอบพ่อแม่ครอบครัวนะครับอ้างอย่างนี้แล้วก็ที่เป็นข่าวกันนะครับไม่ใช่นะครับถ้าเราไม่ได้จริงจังกับการใช้ชีวิตนะครับเราไม่ทุ่มเทเพื่อคนอื่นเราก็อย่าอวดในเรื่องนี้นะครับเราต้องรับผิดชอบนะขณะเดียวกันเราควรแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไรด้วยครับและการทำหรือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วนะครับคือการช่วยคนอื่นข้อ38และผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราหลายคนก็ไม่มีค่าควรกับพระองค์นะครับคือหมายความว่าพระองค์ไม่ใช้เราเว้นแต่ว่าเราจะทุ่มเทต่อพระองค์และก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ทิ้งเรานะครับคือการไม่รับเอากางเขนสมัยนั้นกางเขนนี้ก็ต้องแบกไปคือจะต้องไปตายไปลำบากนะครับหมายถ้าไม่ทุ่มเทอย่างนี้ไม่ทำอะไรเพื่อการทุ่มเทนะครับมันก็ไม่มีค่าแล้วครับมันก็เป็นจริงนะทุกอย่างนะครับจะเรียนจะทำงานจะอะไรทุกอย่างมาถ้าเราไม่ทุ่มเทมันก็ไปไม่ไหวไปไม่รอดเอามาใช้ทั้งด้านจิตวิญญาณแล้วก็ด้านชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตประจำวันข้อ39ครับผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดองค์พระเยซูก็เปรียบเทียบชีวิตฝ่ายกายกับฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่าชีวิตนิรันดร์ซึ่งมาหรือได้รับโดยการเชื่อในพระองค์นะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คนหนึ่งมาถึงพระองค์เขาอาจจะต้องตายเพราะความเชื่อของเขาคนที่สูญเสียชีวิตฝ่ายกายเพื่อพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร์ซึ่งนำไปสู่พระพักของพระคริสต์2โครินธ์บทที่5ข้อ8บอกว่าเรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้คือคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปอยู่กับพระเจ้ากับชีวิตไม่ได้จบเมื่อเราตายฝ่ายกายถ้าคิดอย่างนี้นะครับเราจบแล้วเมื่อเราตายฝ่ายกายนี้เราทำยังไงก็ได้มันไม่มีอะไรนะก็ตายไปก็จบนะครับเราจะใช้ชีวิตแบบเบียดเบียนคนอื่นข้อ40ถึง42ผู้ที่รับท่านทั้งหลายก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ที่ทรงใช้เรามาผู้ที่รับผู้เผยพระชนะเพราะเป็นผู้เผยพระชนะก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระชนะพึงได้รับและผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะเป็นผู้ชอบธรรมก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงจะได้รับและถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่ม พราะเป็นสิทธิ์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนนั้นจะขาดบำเหน็จก็หามิได้ในพระธรรมยอห์นบทที่15นะครับพระเยซูอธิบายตอนนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าโลกนี้ได้เกลียดชังพระองค์และจะเกลียดชังคนของพระองค์เราไม่ควรจะเป็นที่นิยมในโลกมากกว่าองค์พระคริสต์นะครับลาภยศสรรเสริญบางคนนี้ใช้พระนามพระคริสต์เพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับความจงรักภักดีและความสัตย์ซื่อต่อพระคริสต์จะทำให้เราได้รับบำเหน็จของผู้เผยชนะและบำเหน็จของคนชอบธรรมและถ้าเราปกป้องพระองค์อย่างผู้เผยชนะเราก็จะได้รับบำเหน็จของผู้เผยพระชนะถ้าเราต้อนรับพระองค์ว่าเป็นเพียงคนชอบธรรมก็จะได้รับบำเหน็จของคนชอบธรรมแต่ถ้ายอมรับพระองค์ว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดเราจะได้รับบำเหน็จอย่างเต็มที่พระองค์ตรัสอย่างมากชัดเจนมากว่าบำเหน็จให้ตามพื้นฐานของความซื่อสัตย์บทที่11ครับหัวเรื่องหลักของบทนี้ว่าพระเยซูก็ทำพันธกิจของพระองค์ต่อไปทรงถูกสอบสวนไม่สอบสวนพูดผิด นะครับสอบถามนะสอบสวนนั่นเหมือนเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่นะถูกสอบถามโดยสาวกของยอห์นแล้วก็ทรงปฏิเสธเมืองที่พระองค์ได้ทำการอัศจรรย์และทรงให้คำเชิญใหม่แก่แต่ละคนนะครับเรื่องก็ดำเนินมาจนถึงบทนี้นะครับองค์พระเยซูก็บรรยายจริยธรรมทำการอัศจรรย์ส่งสาวกออกไปประกาศคำอ้างของพระองค์พวกสาวกก็ไปตามที่ต่างๆจนกระทั่งเขาได้ไปทั่วประเทศอิสราเอลนะผลของการที่สาวกไปเป็นอย่างไรมีการต้อนรับเป็นอย่างไรนะครับพวกเขาตอบสนองต่อคำอ้างของพระเมสสิยาห์อย่างไรผลเป็นอย่างไรครับคำตอบมาในบทนี้คือได้รับการปฏิเสธบทนี้มีการหันเหในพันธกิจของพระคริสต์ในข้อ 28-30 เราจะเห็นว่าพระองค์ให้ถ้อยคำใหม่มันเป็นการเปลี่ยนไปจากเรื่องการกลับใจใหม่ต่อพระพักของพระองค์นะครับข้อ1ครับเมื่อพระเยซูตรัสสั่งสาวก12คนของพระองค์เสร็จแล้วพระองค์ได้เสด็จจากที่นั่นไปสั่งสอนและประกาศในเมืองของเขาพระองค์เองครับก็เสด็จออกไปจากที่ที่ได้ส่งสาวกออกไปการให้พระวจนะของพระเจ้าออกไปนั้นมีความสำคัญอย่างมากสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมนี่เรารู้นะฮะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงคนให้เป็นคนดีได้สาวกของยอห์นทดสอบพระเยซูข้อ2ฝ่ายยอห์นเมื่อติดอยู่ในเรือนจำได้ยินถึงกิจการแห่งพระคริสต์ก็ได้ใช้สิทธิ์ไปในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ12ที่ผ่านมาครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกจับด้วยเหตุนี้ตอนนี้ท่านติดคุกสักระยะหนึ่งแล้วท่านก็คอยฟังถึงการเคลื่อนไหวของพระคริสต์สาวกของยอห์นได้เฝ้าดูองค์พระเยซูและก็รายงานเรื่องของพระองค์แก่ยอห์นยอห์นก็คาดหวังว่าวันใดวันหนึ่งนะประตูคุกก็จะเปิดและท่านก็จะได้รับการปล่อยตัวเพราะว่าท่านเชื่อว่าองค์พระคริสต์จะเสด็จมาทันทีเพื่อตั้งแผ่นดินของพระเจ้าข้อ3ทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือจะต้องคอยผู้อื่นคำถามของยอห์นสมเหตุสมผลนะครับคือท่านยอห์นมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าผู้ที่จะมานะเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าพระเมสสิยาห์นั้นจะมีอำนาจและมาแล้วมีอำนาจท่านก็สงสัยว่าทำไมพระเยซูเคลื่อนไหวหรือดำเนินภารกิจที่จะมีอำนาจแม้ช้าเหลือเกินสังเกตคำตอบของพระเยซูต่อยอห์นข้อ4ถึงข้อ6ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบสิทธิ์ของยอห์นว่าจงไปแจ้งแก่ยอห์นผู้ซึ่งท่านได้ยินและเห็นคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินได้คนตายแล้วเป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นเราไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นเป็นสุขคำตอบของพระคริสต์นั้นยอดเยี่ยมมากครับและเข้าใจโดยสิ่งที่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมบันทึกเอาไว้ถึงคุณสมบัติของพระเมสสิยาห์คำตอบนี้นะครับถ้าอ้างนี่อ้างอิงในอิสยาห์บทที่ 35ข้อ4ถึงข้อ6โดยตรงเลยนะครับบอกว่าจงกล่าวกับคนที่มีใจคร้ามกลัวว่าจงแข็งแรงเถอะอย่ากลัวดูเถิดพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาด้วยการแก้แค้นพระองค์จะเสด็จมาและช่วยท่านให้รอดด้วยการตอบแทนของพระเจ้าแล้วในตาของคนตาบอดจะเปิดออกแล้วหูของคนหูหนวกจะเบิกและแล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกว้างและลิ้นของคนบ้าจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานเพราะน้ำจะพุ่งขึ้นมาในป่าดอนและลำธารจะพุ่งขึ้นในทะเลทรายไม่มีน้ำพุ่งขึ้นในป่าดอนในพันธกิจของพระคริสต์นะฮะและลำพานพุ่งขึ้นในทะเลทรายก็ยังไม่มีครับทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์มานะครับครั้งนี้ไม่ได้มาตั้งแผ่นดินนะเมื่อ 2,000 ปีมาใกล้ๆมาเมสยามาแบบกษัตริย์นะครับมาปราบธรรมอย่างนั้นไม่ได้มาครับพระองค์มาครั้งนี้มาเพื่อไถ่บาปนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่พระองค์ก็เป็นจอมกษัตริย์เป็นพระเจ้านะครับและก็มีคุณสมบัติของพระเมสสิยาห์พระองค์ก็ตรัสอย่างนั้นครับยอมจะรับยอมรับคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่พระเยซูยกย่องยอนผู้ให้บัพติศมาข้อต่อไปครับองค์พระคริสต์ก็ปกป้องยอนหากว่าใครจะตำหนิยอนนะครับพระองค์ไม่ได้ปกป้องข้อ7ครั้งสิทธิ์เหล่านั้นไปแล้วพระเยซูตรัสกับคนหมู่นั้นถึงยอนว่าท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวในโดยถูกลมพัดนะยอนไม่ได้เป็นต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดนะท่านเป็นลมที่ทำให้ต้นอ้อไหวต่างหากในสมัยนี้นะครับคำเทศนานี่อ่อนมากเพราะว่าคำเทศนาของนักเทศบางทีนักเทศไม่ได้เทศตามที่พระคัมภีร์บอกนะเทศตามคนที่มีบทบาทสูงในโบสถ์ซึ่งไม่ชอบให้เทศเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับเทศแล้วเดี๋ยวนักเทศตกงานนะครับหรือว่าคำเทศนาจะถูกทำให้เหมาะกับคนบางกลุ่มในโบสถ์คำเทศนาแบบนี้ครับก็เป็นคำเทศนาที่เป็นต้นอ้อที่ไหวตามลมแต่สำหรับยอนนะยอนเป็นลมนะที่ทำให้ต้นอ้อไหวครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับตัวอย่างของยอนที่เป็นลมที่ทำให้ต้นอ้อไหวองค์พระคริสต์ก็ยกย่องยอนนะต่อไปนะครับในข้อ8ถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปดูอะไรดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ออ่อนนิ่มหรือดูเถิดคนนุ่งห่มผ้าเนื้อนิ่มก็อยู่ในราชวังยอนผู้ให้บัพติศมาไม่ใช่คนอย่างนั้นครับท่านเป็นคนยากจนอย่างแท้จริงข้อ9แต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไรดูผู้เผยพระชนะหรือแน่ทีเดียวและเราบอกท่านว่าท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระชนะเสียอีกท่านคือยอนเป็นผู้เผยพระชนะแต่เป็นยิ่งกว่าผู้เผยพระชนะข้อ10คือยอนนี่แหละที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านองค์พระคริสต์ตรัสชัดเจนครับว่ายอนคือผู้ที่มาราคีบทที่3ข้อ1บอกว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วยอนคือคนนั้นคือยอนเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นพิเศษให้แนะนำพระเมสสิยาแก่อิสราเอลนะครับถ้าจะดูอ้างอิงนะในพระธรรมยอนบทที่1ข้อ21ถึง23นี้ก็จะอ้างประกอบได้นะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมมัทธิวแล้วก็ส่งมอบบทศึกษานี้หรือบทรายการนี้ให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How toคู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688